Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Roomalaiskirjeen ensimmäisessä osassa, luvuissa 1-8, jotka me täällä olemme nyt käyneet läpi, Paavali käsitteli kysymystä ihmisen syyllisyydestä ja Jumalan armosta. Hän kirjoitti uskon vanhurskaudesta ja pyhityksestä. Ja sanalla sanoen hän opetti Jumalan evankeliumia, jota julistamaan hänet oli kutsuttu. Meidän mielestämme Paavali olisi voinut oikeastaan lopettaa tuohon, mihin viime kerralla jäimme, sinne 8. lukuun. Vai mitä mieltä olette? Siellähän tulimme oikein tämmöiseen mahtavaan loppuhuipennuksen siellä 8. luvun lopussa. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Mitä muuta me enää tarvitsisimme? Eikö tässä ole kylliksi? Ja varmasti siinä onkin kylliksi meidän pelastumisemme kannalta, mutta entä ne, jotka eivät vielä ole tajunneet Jumalan rakkautta sellaisena kuin se on ilmennyt Kristuksessa Jeesuksessa? Ja tässä kohden Paavalin mieleen nousee kysymys, jota hän oli varmasti paljon pohtinut. Miten käy Israelin? Miten käy Paavalin oman kansan, joka näyttää hyljänneen Messiaansa, Jeesuksen Kristuksen, ainakin pääosin? Ja tähän kysymykseen Paavali nyt paneutuu. Hän haluaa tehdä selväksi kysymyksen Jumalan kansasta. Se oli ajankohtainen kysymys Paavalin aikana, mutta se on ajankohtainen kysymys tänäkin aikana. Monet nykypäivän kristitytkin ovat ymmällä tässä asiassa. Ja kumma kyllä, hyvin harvoin kuulee nykyaikana, kun Israelin asemasta ja merkityksestä puhutaan, hyvin harvoin kuulee kiinnitettävän huomiota siihen, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, joka on kuitenkin hänen aivan keskeinen opetuksensa tästä asiasta. Me haluamme nyt lähestyä tätä kysymystä hyvin avoimesti ja kuunnella tarkkaan, mitä Paavali tästä asiasta haluaa sanoa. Inhimillisestikin arvioiden Paavali oli tämän alan asiantuntija. Tuskin kukaan voi kiistää hänen asiantuntemustaan. Hänhän oli itse juutalainen. Hän kuului syntymästään asti Israelin kansaan. Oli saanut koulutuksensa kuuluisan juutalaisen opettajan Gamalielin johdolla. Mutta ennen muuta hän on asiantuntija tässä asiassa siksi, että Herra itse oli opettanut hänelle, mikä on Israelin ja muiden kansojen keskinäinen suhde Jumalan pelastussuunnitelman kannalta. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen 3. luvussa hän nimenomaan sanoi, että tämä on tehty minulle ilmestyksen kautta tiettäväksi. Juuri tämä kysymys, mikä on Jumalan pelastussuunnitelma toisaalta Israelin ja toisaalta muiden kansojen suhteen. Ja näin olemme saamme siis ehdottoman luotettavaa tietoa Israelista ja Jumalan lupauksista, kun me nyt avaamme tämän 9. luvun. Ja lähdemme lukemaan siitä aivan alusta. Luetaan ensin 5 jaetta. Vakuutan Kristuksen nimessä, että puhun totta, ja Pyhän Hengen valaisema omatuntoni todistaa, etten valehtele. Minulla on sydämessäni raskas suru ja lakkaamaton tuska. Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljiäni, oman kansani jäseniä. Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot. Heille hän on antanut lain, Jumalan palveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät. Heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin. hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala. Aamen. Siinä on mahtava alku tälle esitykselle. Paavalilla on suru. Hän suree raskaasti sitä, että hänen oma kansansa hylkäsi Messiaansa. Hän suree sitä, mistä apostoli Johannes kirjoittaa evankeliumissa alussa, kun hän sanoo, että hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tosin jotkut ottivat, mutta enemmistö, kansa kansakuntana, oli kieltäytynyt tunnustamasta Jeesus nasaretilaista messiaakseen, kuninkaakseen. Ei meillä ole kuningasta, vaan meillä on keisari. Paavali olisi valmis jopa tulemaan itse kirotuksi kansansa sijasta, jos se vain auttaisi hänen veljiään. Paavali ei väheksynyt omaa kansansa. Me huomaamme sen. Hän piti tätä kansaa suuressa arvossa. Päinvastoin hän korostaa, mitä kaikkea tuon kansan ja Jumalan väliseen suhteeseen on liittynyt. Jumala on tunnustanut Israelin lapsekseen. Hän on antanut sille liitot, ei vain yhtä liittoa, useampia liittoja tehnyt tämän kansan kanssa. Vielä uuden liiton, josta muun muassa Jeremia puhuu. Hän on antanut sille Jumalan palveluksen ja lupaukset. Ja nämä lupaukset, ne koskivat nimenomaan Messiaan tuloa. Ja nyt tämä luvattu Messias oli tullut. Mutta kansa ei ollutkaan hyväksynyt häntä Messiaaksi. Järkyttävä tilanne. Se oli valinnut mieluummin Barabbaksen kuin Jeesuksen. Paavalin luettelo Israelin eduista saavuttaa sitten huippunsa, kun hän toteaa, että tämä Jeesus nasaretilainen, joka oli inhimilliseltä syntyperältään juutalainen, olikin itse asiassa kaiken yläpuolella oleva ikuisesti ylistetty Jumala. Tajuammeko oikein, mistä Paavali nyt puhuu? Nämä Paavalin sanat ovat herättäneet suurta hämminkiä ja pohdintaa niin vanhojen kirkkoisien kuin uudempien selittäjien joukossa, kertoo Aimo T. Nikolainen tässä roomalaiskirjeen selitysteoksessaan. Ja hän toteaa, että näitä Paavalin sanoja on koetettu tulkita eri tavoin, jotta ei jouduttaisi juuri siihen johtopäätökseen, minkä Paavali tässä näyttää tekevän. Mutta Nikolainen myöntää, että teksti on riidaton. Ei siitä pääse mihinkään. Hän sanoo juuri näin, niin kuin me luimme. Paavali on omistanut Jeesukselle, Kristukselle, Jumalalle alun perin kuuluneen ylistyksen. Kristus on ihminen ja Jumala samassa persoonassa. Tämä on yksi Uuden testamentin selvimpiä todistuksia Jeesuksen jumaluudesta. Ja tunnustettuaan, että Kristus on kaiken yläpuolella, tosi Jumala ja tosi ihminen, Paavali ryhtyy selvittämään Israelille annettujen lupausten merkitystä. Hän kysyy, onko Jumala peruuttanut lupauksensa ja sanansa, vai ovatko ne yhä voimassa? Tästä lähdetään liikkeelle, ja Paavalilla on vastaus valmiina. Hän esittää nyt uuden väitteen, joka sen sijaan, että se asettaisi kyseenalaiseksi Jumalan sanan ja lupaukset, kyseleekin, ketkä kuuluvat todelliseen Israeliin. Kuudennesta jakeesta eteenpäin luemme. Jumalan sana ei ole voinut raueta tyhjiin. Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia. Onhan sanottu, vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset, vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset. Ja lupaus kuului näin. Ensi vuonna samaan aikaan palaan sinun luoksesi, ja silloin Saaralla on poika. Näin Paavali lainaa Vanhaa testamenttia. Ja sitten hän jatkaa, eikä tämä ollut ainoa kerta. Rebekan pojilla oli yksi ja sama isä, meidän kantaisämme Iisak. Jo ennen kaksospoikien syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen tekoihin, vaan kutsujan tahtoon. Onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin. No niin tässä tulemme nyt vaikeisiin kohtiin, vaikeisiin sanoihin, joita on voitu tulkita monella tavalla. Nyt ensinnäkin Paavali esittää tässä aivan uuden käsitteen, tosi Israel. Tosi Israel. Oikeastaan tämä käsite ei sinänsä ole uusi, sillä juutalaiset lainopettajat olivat jo aikaisemmin nostaneet esille kysymyksen tosi Israelista. Mutta uutta oli tässä tämä Paavalin määritelmä, ketkä kuuluivat tuohon tosi Israeliin. Juutalaiset lainopettajat olivat nimittäin selittäneet, että todellinen Israel on se Israel, joka noudatti lakia tinkimättömästi. Mutta Paavali ei voinut turvautua tähän selitykseen. Miksi? Me tiedämme, mitä Paavali on kirjoittanut niistä ihmisistä, jotka noudattavat lakia täydellisesti. Hänhän on aiemmin todennut, että yksikään juutalainen, sen enempää kuin kukaan muukaan ihminen, ei ollut noudattanut lakia täydellisesti. Näinhän me luimme aivan roomalaiskirjan alusta. Vaan kaikki olivat poikenneet pois. Kaikki olivat kelvottomia lain rikkoja. Joten jos juutalaisten lainopettajien määritelmä tosi israelilaisista olisi pitänyt paikkansa, niin ei olisi yhtään tosi israelilaista tämän mukaan. Paavali on johdonmukainen. Ei hän unohda, mitä hän on edellä jo todennut. Ja niin täytyy löytää toinen selitys, toinen määritelmä. Hän muistaa, mitä hän on kirjoittanut Abrahamista, jonka Jumala julisti vanhurskaaksi hänen uskonsa, eikä tekojensa perusteella. Ja niin kuin kaikki Abrahamin jälkeläiset, eivät ole oikeita Abrahamin lapsia, vaan ainoastaan ne, jotka turvautuvat Jumalan armoon. Samoin tosi Israeliin kuuluvat vain ne, jotka Jaakobin tavoin ovat vastaan ottaneet Jumalalta armahduksen. Näin Paavali soveltaa kirjensä pääopetusta uskon vanhurskaudesta johdonmukaisesti kysymykseen Israelista. Tämä hyvin usein kristikunnassa unohdetaan, kun puhutaan Israelista. Israelin asemasta, Israelin saamista lupauksista ja Israelin loistavasta tulevaisuudesta unohdetaan kokonaan Uuden testamentin opetus uskon vanhurskaudesta. Ketkä ovat vanhurskaita? Tosi Israel on Paavalin mukaan ja koko Uuden testamentin mukaan uskosta vanhurskautettujen yhteisö. Ne ovat tosi Israel. Pelkkä lihanmukainen polveutuminen Abrahamista tai Jaakobista ei riitä. Ja tämä evankelinen totuus johtaa johdonmukaisesti toteutettuna siihen, että tosi Israeliin voivat kuulua ihmiset muistakin kansoista, eli niin sanotut pakanat, sillä edellytyksellä, että nämä Abrahamin tavoin uskovat Kristukseen. Mutta tähän johtopäätökseen Paavali tulee vasta vähän tuonnempana tässä kirjassa. Nyt hän siirtyy selostamaan kysymystä ihmisen osuudesta ja ratkaisuvallasta omaan kohtaloonsa. Ja hän kysyy, jos Jumalan valinta ei perustukaan ihmisen tekoihin, vaan Jumalan tahtoon, mitä ihminen silloin voi vaikuttaa siihen, ketä Jumala rakastaa ja ketä hän vihaa? Onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin. Ja nyt meidän täytyy jatkaa tätä Paavalin kirjeen lukemista. Mitä me tähän sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen. Ei suinkaan. Hän sanoo Moosekselle, minä armahdan kenet tahdon, ja osoitan laupeutta, kenelle tahdon. Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Kirjoituksissa sanotaan faraolle, sen vuoksi minä korotin sinut, että sinun kohtalossasi osoittaisin voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Paavali vastaa, ei suinkaan. Mutta eikö hänen perustelunsa kuulosta ensi lukemalta vähän heikoilta? Vähän kuulostaa niin kuin Paavali ei oikein osaisi perustella tätä puolustusta Jumalan oikeudenmukaisesti. Kun Paavali lainaa Jumalan sanaa Moosekselle, minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon, eihän tämä ainakaan heti tunnu vakuuttavan meitä Jumalan oikeudenmukaisuudesta, vaan pikemminkin Jumalan kaikkivaltiasta tahdosta. Hän tekee mitä tahtoo, oli se oikein tai väärin. Ratkaisevaa näyttää olevan se, mitä Jumala tahtoo. Mutta Paavali sanoo saman asian hiukan toisin. Hän sanoo, ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Huomaatteko tämän Paavalin ratkaisun avain? Paavalin ratkaisun avaimeksi tässä jo nouseekin Jumalan armo, ei pelkästään hänen tahtonsa, jonka me voimme asettaa niin kuin kyseenalaiseksi, että onko se nyt oikein vai väärin. Ratkaisun avain on Jumalan armo. Jos pyydät Jumalalta oikeudenmukaisuutta, niin silloin pyydät hänen tuomiotaan. Kun Jumala tuomitsee syntisen ihmisen kadotukseen, hän on oikeudenmukainen, vai mitä? Eikö näin ole pääteltävä? Syntinen ihminen ei voi vedota tuomiopäätöksestä Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Hän vain sillä entistä lujemmin sinetöisi oman tuomionsa, jos hän oikeuteen vetoaisi. Mutta hän voi vedota Jumalan armoon. Se on syntisen etuoikeus, mahdollisuus. Ja ne, jotka vetoavat hänen armoonsa, mitä Jumala tekee niille? Paavalin mukaan hän armahtaa. Se on tämä Paavalin evankeliumi. Tämän vuoksi Jumala ei ole epäoikeudenmukainen. Kun hän armahtaa, kenet tahtoo, ja osoittaa laupeutta, kenelle tahtoo, hänellä on siihen oikeus. Näin Paavali päättelee ja meidän on pakko ruveta ymmärtämään, että Paavali taitaa olla oikeassa. Mutta katsotaanpa, miten hän jatkaa tätä vaikeata kysymystä. 19. jakeesta. Joku teistä ehkä kysyy, miksi Jumala sitten moittii ihmisiä? Eihän kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan. Ihmisparka. Mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviasti ja muovaajalleen, miksi teit minusta tällaisen? Kyllä kai saven valajalla on oikeus tehdä samasta savesta toinen astia arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten. Näin on myös Jumala tehnyt, näyttääkseen vihansa ja osoittaakseen voimansa. Suuressa kärsivällisyydessään hän on tosin säästänyt noita vihanastioita, jotka on määrätty tuhottaviksi. Loppumattoman kirkkautensa hän taas on antanut ilmetä niistä astioista, joita kohtaan hän osoittaa laupeutta, ja jotka hän on valmistanut kirkkautta varten. Sellaisiksi hän on kutsunut meidät, olimmepa juutalaisia tai emme. Nyt pysähdytäänpäs tähän. Tässä Paavali kirjoittaa toisaalta varsin selkeästi, eikö niin? Mutta toisaalta aika vaikeatajuisesti. Kysymykseen, miksi Jumala on sellainen kuin hän on, Paavali vastaa viittaamalla Jumalan suuruuteen. Jumala on Jumala. Ihminen on vain ihminen. Hän on ihmisparka. Oikein kuvaa sitä, minkälainen ihminen on Jumalan edessä. Hän on parka. Hänellä on samanlainen suhde Jumalaan kuin saviastialla on saven valaajaan. Onko savella oikeus määrätä, mitä saven valaaja sille tekee tai siitä tekee? Pystyykö savi määräämään saven valaajan suunnitelmia ja määräämään hänen piirustuksiaan? Yhtä vähän ihmisellä on oikeutta arvostella tai neuvoa Jumalaa. Tämä on yksi Paavalin perusajatuksista tässä. Mutta nyt Paavalin esityksestä voi saada sen käsityksen, että Jumala mielivaltaisesti ja ilman sääliä kohtelee toisia, mutta toisia taas yhtä mielivaltaisesti armahtaa ja käyttää jaloihin tarkoituksiin. Meidän on varottava tekemästä vääriä johtopäätöksiä Paavalin sanoista. Paavali korostaa edelleenkin tässä Jumalan riippumattomuutta. Ei hänen tarvitse kysellä keneltäkään, mitä minun pitäisi tehdä, mitä minulla on lupa tehdä. Kukaan ei voi vetää Jumalaa tilille. Mutta se ei merkitse, että Jumalan teot eivät kestäisi tarkastelua. Älkäämme tehkö sitä väärää johtopäätöstä, että Jumala tässä täydellisessä riippumattomuudessaan tekisi mitä tahansa. Jos Jumalan tekoja pystyttäisiin tutkimaan, niin ne osoittautuisivat oikeudenmukaisiksi. Mutta vielä enemmän, Jumalan teot osoittautuvat armollisiksi. Ja se on enemmän kuin oikeudenmukaisuus. Vihan astioitakin, jotka ansaitsevat tulla tuhotuiksi, hän on suuressa kärsivällisyydessään säästänyt, sanoo Paavali. Eivät nämäkään astiat tule ilman muuta tuhotuiksi. Jumala säästää niitä. Ja tässä Paavalin vertauskuvallinen puhe erilaisista saviastioista käy ymmärrettävämmäksi, jos me muistamme, että hänen esityksensä tarkoitus on tässä ottaa kantaa kysymykseen Israelin kansan suhteesta Jumalan lupauksiin. Siitähän nyt on kysymys. Tämä on vain vertauskuvallista kieltä ja opetusta siitä. Israelilaiset, kuten kaikkien kansojen ihmiset, ovat kuin saviastioita suuren savenvalajan edessä. Ne israelilaiset, jotka hylkäsivät Messiaansa, osoittautuivat tällä teollaan vihan astioiksi. Kun he huusivat ristiin naulitse. Eikö se ollut merkki siitä, että he olivat vihan hengen vallassa? Käskikö Jumala heidän huutaa ristiin naulitse? Ei, se oli heidän valintansa. Mutta ne taas, jotka ottivat Messiaan eli Kristuksen vastaan, saivat osakseen laupeuden Jumalan armosta. Heidät Jumala valmistaa kirkkautta varten, Paavali opettaa, mutta hän huomauttaa noita toisiakin. Hän vielä kärsii ja säästää, koska niilläkin on vielä mahdollisuus muuttua laupeuden astioiksi. Aivan niin kuin hän myöhemmin olivipuun vertauksen yhteydessä puhui niistä oksista, jotka on karsittu pois, jotka vastaavat näitä vihan astioita. Hei, nekin voidaan vielä uudelleen oksastaa. Näin armollinen Jumala. Ei hän hylkää ketään. Noin vain, mielivaltaisesti. Ja sitten on merkittävä tässä Paavalin huomautus siitä, että kirkkautta varten valmistetuiksi laupeuden astioiksi Jumala ei ole kutsunut vain juutalaisia, vaan ihmisiä kaikista kansoista. Kaikkia, jotka ottavat vastaan Messiaan, Kristuksen. Ja 24. Sellaisiksi hän on kutsunut meidät, olimmepa juutalaisia tai emme. Näin Jumala ulottaa ja avartaa tätä armoansa ulottumaan kaikkiin mahdollisiin ihmisiin. Ja sitten me siirrymme, tai Paavali siirtyy, Vanhan testamentin todistukseen. Me voimme lukea jakeesta 25 hetken matkaa eteenpäin. Hosean kirjassa hän sanoo, minä olen sanova kansakseni sitä, joka ei kansaani ollut, ja rakastetukseni sitä, jota en rakastanut. Ja samassa paikassa, jossa heille sanottiin, te ette ole minun kansaani, heitä tullaan sanomaan elävän Jumalan lapsiksi. Mutta Israelista Jesaja huudahtaa, vaikka Israelin kansa olisi lukuisa kuin meren rannan hiekka, siitä pelastuu vain rippeet. Äkkiä ja lopullisesti on Herra toteuttava sanansa maan päällä. Jesaja on myös ennustanut, ellei Herra Sebaot olisi säästänyt meistä siementä, meidän olisi käynyt kuin Sodoman. Me olisimme Gomorran kaltaiset. Huomaamme, miten Paavali löytää Vanhan testamentinkin kirjoituksista tukea tälle näkemykselleen. Todellisesta Israelista, tuosta tosi Israelista. Samoin kuin hän sai tukea Vanhasta testamentista myöskin opetukselleen uskon vanhurskaudesta. Hän ei ole itse ikään kuin keksinyt näitä asioita. Ne ovat Raamatun kirjoitusten opetusta, olleet siellä jo satoja vuosia, tuhansia. Hosean kirjassa Jumala jo on ilmoittanut, että Jumala tunnustaa kansakseen niitäkin, jotka eivät kuuluneet Juudan kansaan, eli Israelin, jolla nimellä koko tätä kansaa nimitettiin ennen sen jakautumista. Ja pakanoistakin voi tulla Jumalan lapsia, Jumalan kansan jäseniä. Näin Hosea opettaa. Tämä on yksi huomioon otettava puoli, kun puhutaan siitä, ketkä muodostavat todellisen Israelin. Mutta sitten toinen puoli asiasta on se, että kaikki niistä, jotka luonnollisen syntymänsä perusteella kuuluvat Israelin kansaan, eivät kuitenkaan kuulu todelliseen Israeliin. Todelliseen Israeliin, siihen, jolla on Abrahamin kaltainen usko ja joka Jumalan lupausten mukaan pelastuu, siihen kuuluu luonnollisesta Israelista vain rippeet, eli jäännös, niin kuin meidän, tämä vanhempi käännös sanan sanoo, jakeessa 27. Vain jäännös Israelista pelastuu. Rippeet, se on hyvä suomalainen vastine tälle jäännökselle ja kuvastaa sitä, mistä siinä oikein todella on kysymys. He ovat juutalaisia, jotka tunnustavat Jeesuksen messiaaksi tämä jäännös. Ja tässä on yhteydessä haluaisin lukea pienen kappaleen, mitä Aimo T. Nikolainen tuossa Roomalaiskirjeen selitysteoksessaan kirjoittaa tästä, juuri tästä asiasta. Hän sanoi, että kolmas ja viimeinen lainaus on niin ikään profeetta Jesajan kirjasta, ja se osoittaa, että juutalaisen kansan rippeiden, eli pyhän jäännöksen, pelastuminen perustuu Jumalan armoon, eikä kansan osoittamaan hurskauteen. Israelin olisi voinut käydä niin kuin Sodoman ja Gomorran, ellei Jumala olisi puuttunut kansansa kohtaloon ja jättänyt sille vähäisen siemenen. Paavalin kirjeen lukijat ymmärtävät, että nykyistä Israelia voi verrata Sodomaan ja Gomorraan, ja että siemen, jonka Herra Sebaot jätti, tarkoittaa Jeesusta Kristusta ja hänen seurakuntaansa. Kun puhutaan seurakunnan jäännöksestä, niin sillä tarkoitetaan juuri sitä, mikä on jäänyt jäljelle, näitä rippeitä, jotka muiden luovuttua vielä riippuvat kiinni Jumalassa. Ja tällainen jäännös siis tulisi jäämään tästä Israelista. Mutta muuten Vanhassa testamentissa mainitaan, että jäännös jää myöskin muista kansoista. Siellä mainitaan muitakin kansoja, joista jää tämmöiset rippeet. Itse asiassa koko ihmiskunnasta jää vain jäännös, joka pelastuu. Ja se on, ne ovat ne, jotka uskovat Abrahamin tavoin ja riippuvat kiinni Jumalassa. No sitten Paavali tulee esittää taas tällaisen tärkeän kysymyksen. Jakeessa 30 luetaan siitä muutama. Niin, me luemme siitä tämän luvun loppuun asti, nämä muutamat jakeet. Mitä tämä siis merkitsee? Sitä, että vieraat kansat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet sen, nimittäin uskon vanhurskauden. Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? Siksi, että israelilaiset eivät lähteneet uskon tielle, vaan tekojen. He ovat kompastuneet siihen kiveen, josta on kirjoitettu, minä asetan Sioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä, mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Tässä Paavali tekee eräänlaisen väliyhteenvedon edellä opitusta. Ei hän vielä lopeta tätä käsittelyä. Se jatkuu vielä, mutta tässä vaiheessa hän voi todeta tämän. Ja hän sanoi, että hän puhuu vieraista kansoista, jolla hän tarkoittaa tietysti kaikkia muita kansoja kuin Israelia. Vanhempi käännös puhuukin pakanoista. On tapahtunut sellaista, mikä oikeastaan on täysin ristiriidassa juutalaisten tavanomaisen käsityksen kanssa. Pakanathan ovat jumalattomia ja israelilaiset vanhurskaita omasta mielestään. Mutta Paavalin julistaman evankeliumin mukaan Jumala tekee jumalattomista vanhurskaita. Siis siinä kääntyvät nämä asiat päälaelleen. Jumala tekee jumalattomista vanhurskaita, kun nämä uskovat häneen Abrahamin tavoin. Sen sijaan israelilaiset, jotka luulevat lain tekojen perusteella ansaitsevansa vanhurskauden, jäävät sitä ilman. Tapahtuu ihmeellinen asia. Miksi luonnollinen Israel ei saavuttanut vanhurskautta? Eli ei saavuttanut todellisen Israelin asemaa. Siihen on Paavalin mukaan kaksi syytä, jotka käyvät ilmi jo tuosta, mitä äsken luimme. Mutta kerrataan tämä vielä. Ensinnäkin siksi, että israelilaiset pysyivät tekojen tiellä. Paavali osoitti jo kirjeensä alussa, miksi tekojen tiellä ei saavuteta vanhurskautta. Ja kerrataan nyt sekin vielä. Miksi se ei ollut mahdollista? Siksi, että ihmisen teot ovat pahoja. Ei ole ketään vanhurskasta. Kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat synnin vallassa, Paavali kirjoitti 3. luvun jakeessa 9. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Eikö tämäkin kuulosta tutulta? 2. luvussa, 13. jakeessa hän sanoi näin. Ja nyt me voimme kysyä, kuinka monet julistetaan vanhurskaiksi sen perusteella, että he ovat noudattaneet lakia? Kuinka monet? Vain yksi. Jeesus nasaretilainen. Jeesus nasaretilainen oli vanhurskas ja hän noudatti lakia. Hänet voitiin lain noudattamisen perusteella todeta vanhurskaaksi, eikö niin? Sitten toinen syy, miksi Israel ei saavuttanut vanhurskautta, oli se, että israelilaiset hylkäsivät juuri tuon ainoan todella vanhurskaan, Jeesuksen Kristuksen. He hylkäsivät juuri sen yhden ainoan, joka olisi voinut heidän puolestaan täyttää tämän lain vaatimuksen. Hän oli Sioniin asetettu kivi, johon he kompastuivat. Näin me havaitsemme, että suhde Jeesukseen ratkaisee sen, ketkä kuuluvat tosi Israeliin. Eikö niin? Hän on se koetin kivi, jos tätä sanaa voidaan tästä kivestä käyttää. Ja tämä koskee kaikkia ihmisiä. Niin juutalaisia kuin kreikkalaisia tai mitä muuta kansaa tahansa. Tämä pätee kaikkiin. Paavalin julistama evankeliumi ei tunne mitään kansallisia, eikä kielellisiä, eikä rodullisia rajoja. Pelastus on tarkoitettu kaikille. Ja siksi ei israelilaisenkaan tarvitse sanoa, että Jumala olisi hylännyt kansaansa. Pelastus kuuluu yhtä hyvin Israelille kuin muillekin kansoille. Ei Jumala ole ketään hylännyt. Mutta pelastus saavutetaan vain Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Usko häneen ratkaisee kaiken. Myös kuulumisen todelliseen Jumalan kansaan. No niin, tätä Paavali selittää vielä tarkemmin kirjeensä 10. ja 11. luvussa, joita me tutkimme sitten ensi kerralla, jos Jumala suo. Amen.